Leciono bo dek ok. Kazuo povas kuri plej rapide en la klaso. Ŝi rakontis plej interese. Li venis al mia domo plej frue el ili. Ŝi rakontis plej interese en la klaso. Kumiko parolas Esperanton plej bone en mia klubo. Noriko ridis plej bone en mia grupo. Li kuras plej rapide el la klasanoj. Ni manĝas plej malrapide el miaj familianoj.